Слика 22. Илија и Божиот оган. Во третата година од сушата во Израел, Илија го повика царот Ахав и сиот израелски народ на гората Кармил. Илија им се обрати. Ако Господ е вистинскиот Бог, следете го него. Ако Баал е вистинскиот Бог, тогаш следете го него. Заклаа два јунци за жртвување. Илија ги предизвика сите. Викајте кон вашиот Бог, а јас ќе повикам кон мојот Бог. Оној Бог кој ќе одговори со оган од небото е вистинскиот Бог. Свештениците на Баал викаа кон Баал, играа околу нивниот жртвеник и се сечеа со ножеви, но немаше никаков оган. Приквечер Илија ја подготви својата жртва, па дури и ја поли со вода. Тогаш се помоли на Бога и веднаш од небото падна оган и ја изгоре жртвата. Сиот народ извика: Господ е вистинскиот Бог!